Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Napadi na generala Dikovića, pokušaj da se diskredituje i destabilizuje vojska Srbije, kaže predsjednik Tomislav Nikolić. Tužilaštvo za ratne zločine od Fonda za humanitarno pravo zatražilo celokupnu dokumentaciju o dosijeu Rudnica. Žalbeno veće Haškog tribunala pravosnažno na doživotni zatvor osudilo oficire Vojske Republike Srpske Vujadina Popovića i Ljubišu Bearu za genocid u Srebrenici. Mesna industrija Mitros dobila novog vlasnika, austrijsku kompaniju Gerlinger Holding. Uprkos najavama, Ministarstvo prosvete i sindikati nisu potpisali poseban kolektivni ugovor zbog neslaganja oko prekida štrajka. Novak Đoković u finalu otvorenog prvenstva Australije za titulu protiv Andija Marija. Sutra promenljivo oblačno i hladnije, uveče kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 5, dnevna od 7 do 12 stepeni. Predsjednik Tomislav Nikolić je povodom optužbi Fonda za humanitarno pravo da je načelnik generalštaba Ljubiša Diković odgovoran za ratne zločine na Kosovu, izjavio da je general Diković častan oficir i da ti napadi predstavljaju pokušaj da se diskredituje i destabilizuje vojska, ali i da se ponizi sve dobro što je u Srbiji učinjeno u prethodne 2,5 godine. Dikovićev advokat Đuro Čepić kaže da su optužbe potpuno neosnovane i da se ne razlikuju od onih koje su iznete 2012. godine, kada je Tužilaštvo za ratne zločine potvrdilo da se protiv generala Dikovića ne vodi bilo kakav postupak. Pripremila Đuđice Dragaš.
Vojska Srbije je institucija koja uživa ogromno poverenje građana, podsjeća predsjednik Nikolić i dodaje da se ne sme zaboraviti koliko je ona doprinela spasavanju imovine i života ljudi tokom prošlogodišnjih poplava. Ova, kako je ocenio, podmukla kampanja koju vode krugovi kojima nije u interesu da Srbija bude stabilna zemlja, neće poljuljati ugled vojske, a građani mogu da budu spokojni. Da su optužbe Fonda za humanitarno pravo napad ne samo na načelnika generalštaba, već i na vojsku i državu, smatra i Dikovićev advokat Đuro Čepić.
Ističem da su svi ti navodi koje ste juče čuli, najblaže rečeno, neosnovani i neargumentovani, bez ikakvih dokaza ili pak uporišta u odlučnim činjenicama, a sve su isključivo sračunate u cilju omalovažavanja ličnosti generala Dikovića, a samim tim posledično i funkcije koju obavlja. I Nataša Kandić i njene saradnice trebale bi da znaju da je jedini organ ovlašćen za gonjenje ratnih zločina, Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije, a bilo koji građanin ili organizacija, ako imaju kakva saznanja, trebaju da se obrate Tužilaštvu.
Čepić kaže da fond juče nije izneo bilo kakve nove detalje, a kako podsjeća, Tužilaštvo za ratne zločine je još 2012. godine potvrdilo da se protiv generala Dikovića ne vodi postupak i da on nije učesnik nekog ratnog zločina. U međuvremenu, Tužilaštvo za ratne zločine danas je zatražilo od Fonda za humanitarno pravo celokupnu dokumentaciju, uključujući i zapisnike o izjavama svedoka o zločinima navedenim u dosijeu Rudnica. Tužilac Vladimir Vukčević potvrdio je da je tužilaštvo pokrenulo predkrivični postupak na osnovu do sada identifikovana 53 tela na toj lokaciji. Podsjetimo, Fond za humanitarno pravo saopštio je juče da poseduje dokumente koji ukazuju na to da je general Diković odgovoran za ratne zločine koji su počinjeni 1999. godine u selima Rezala i Staro Čikatovo na Kosovu i Metohiji, kao i za skrivanje tela ubijenih u masovnoj grobnici u Rudnici. Diković je tada bio komandant 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, jedinice koja je dejstvovala na području Drenice. Fond za humanitarno pravo je iste tvrdnje izneo i u januaru 2012. godine, a general Diković je zbog toga podneo tužbu protiv tadašnje direktorke fonda Nataše Kandić. Kako je danas potvrdio njegov advokat Đuro Čepić, sledeće ročište po toj tužbi zakazano je za 18. februar. Čepić je otkrio i da je tužena strana pokušala da se nagodi, ali je njegov tim to odbio.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Premijer Aleksandar Vučić prisustvovao je uručenju ključeva novom vlasniku fabrike Mitros u Sremskoj Mitrovici, austrijskoj kompaniji Gerlinger Holding, koja će u prvoj fazi zaposliti 380 radnika i uložiti 10 miliona evra u novu opremu. Premijer Vučić je izjavio da je ovo veliki događaj za Sremsku Mitrovicu, ali i za Srbiju. Proizvodnja bi trebalo da krene krajem leta, izveštava Milica Rilak.
Posle propale privatizacije, 6 godina stečaja i 3 neuspele prodaje imovine, mesna industrija Mitros ima nove vlasnike. Austrijski Gerlinger Holding je za 800.000 evra preuzeo imovinu naše kompanije, a prema rečima vlasnika Johana Gerlingera, namerava u prvoj fazi da investira 10 miliona evra u proizvodnju za kinesko i rusko tržište.
Ja sam mome prijatelju rekao, ako hoćemo neke ozbiljne poslovne veze da izgradimo sa Rusijom, a onda moramo ići u Srbiju, ali sada tek slijedi pravi posao. Mi ćemo dati sve od sebe do avgusta da brzo rekonstrukcije napravimo dole. Mi nećemo kratkoročno ulagati, već dugoročno.
Dolazak Gerlingera u Mitros dobra je vest za Sremsku Mitrovicu i za Srbiju, ocenio je premijer Aleksandar Vučić.
I drago mi je što smo počeli da vraćamo ono što su bile naše najveće vrednosti i na zdravim osnovama gradimo uspešno i našu poljoprivredu i privredu. Ponovo će već od septembra meseca na rafovima svih naših prodavnica ljudi moći da kupuju proizvode Sremsko-Mitrovačkog Mitrosa. Imaćemo oko 400 zaposlenih. Odmah posle toga verujemo da će se taj broj povećavati.
Ugovor sa Gerlingerom je potpisan, ali pregovori o strateškom partnerstvu Esmarka i Železare Smederevo još traju, a nastavit će se sigurno do ponedeljka kada u Srbiju dolazi direktor američke čeličane James Bouchard. Zeleno svetlo za vladine planove oko Železare treba da da i Brisel, podseća premijer.
Trenutno rade naši timovi, radimo svi, dakle u narednih nekoliko dana očekujte konačni ishod. Poslali smo pismo u Brisel, zamolili smo da nas sačekaju nekoliko dana. Neke zemlje su čekali po 10 i 12 godina, mi smo molili samo za nekoliko dana i mislim da je to sve u redu. Prosto ne mislim da će to biti veliki problem.
Za razliku od Železare, koja i dan danas zapošljava oko 5.000 ljudi, Mitros je privatizaciju 2005. dočekao sa 1.250 radnika, da bi u stečaj 4 godine kasnije otišao sa tek 150 zaposlenih. U Sremskoj Mitrovici se nadaju da dolaze bolji dani za lokalnu privredu, a posebno za okolna seoska domaćinstva, koja su decenijama obezbeđivala sirovinu za nekadašnjeg lidera jugoslovenske mesne industrije.
Javni dug Srbije na kraju 2014. godine iznosio je 22,76 milijardi evra, što je 70,9% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. U odnosu na novembar 2014. javni dug je uvećan za oko 480 miliona evra. U Skupštini Srbije u toku je sednica na kojoj poslanici raspravljaju o setu novih zakonskih rešenja, čiji je cilj, između ostalog, bolja kontrola banaka. Tim rešenjima se uvode mehanizmi ranije intervencije u slučaju da neka od banaka ima problem u poslovanju i predstavljaju iskorak u stabilizaciji i unapređenju performansi finansijskog sistema zemlje. Rad parlamenta prati Mirjana Nikolić.
Parlamentarci raspravljaju o 7 zakonskih rešenja koje imaju za cilj između ostalog bolju kontrolu banaka kako bi se izbegli problemi zbog lošeg poslovanja. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković rekla je, obrazlažući zakone, da se želi pre svega očuvanje finansijske stabilnosti i zaštita deponenata uz minimalne rizike. Ministar financija Dušan Vujović rekao je da se uvodi novi nivo finansijske discipline, a zakoni se usklađuju sa direktivama Evropske unije o restrukturiranju banaka, što bi na kraju trebalo da privuče i više investitora.
Ovde Srbija hvata korak sa najnovijim standardima, ide ispred svojih obaveza i želi da napravi sistem koji će biti transparentan, odgovoran, profesionalan.
Poslanici vladajuće koalicije najavili su podršku predloženim zakonima, dok je poslanik Socijaldemokratske stranke Janko Veselinović rekao da je, kada se već radi po hitnom postupku, očekivao konkretne predloge kako da se izađe iz krize sa kreditima ili kako sprečiti dalji pad dinara, a dobili smo zakon koji dozvoljava Narodnoj banci da kuje prigodan novac. Veselinović je dodao da u oblasti financija ništa ne ide kako treba i da samim tim treba smeniti i guvernerku i više ministara.
Da li je tačno da primate 586.000 dinara kao platu za guvernera Narodne banke Republike Srbije i da li je tačno da ste ovih dana raspisali javni tender za nabavku držača za noge za vaše zaposlene dok građani jedva preživljavaju između ostalog i zbog činjenice da kurs eura leti u nebo.
Kada je reč o kreditima, guvernerka je rekla da po nekoliko generacija živi u istom stanu jer nikad nisu bili u prilici da podignu kredite, te da ne mogu svi građani Srbije da plaćaju kredite malog broja ljudi. Ona je objasnila da će Narodna banka izdavati samo prigodne kovanice i da je izlaganje Veselinovića bilo zlonamerno.
Ako nekome kažete da je ušao u nabavku držača za stopala, čitajući tabloidnu štampu, pitam ja vas, jel vi to mene, od mene zahtevate da ne poštujem zakon o bezbednosti i zdravlju po čijem pravilniku proizilazi obaveza da onome ko radi za računarom obezbedite držač za noge.
Na deo izlaganja poslanika Veselinovića, gde je rekao da Ministarstvo financija oduzima ovlašćenja Agenciji za osiguranje depozita, reagovao je ministar Dušan Vujović. Predsjednica parlamenta Maja Gojković nije mu dozvolila da polemiše sa poslanicima ukoliko nije dobio reč, nakon čega je on napustio zasedanje, ali se ubrzo vratio i uključio u raspravu o zakonima.
U Skupštini Srbije van govornice poslanici su komentarisali najavu nekoliko odbora naprednjaka da bi trebalo organizovati miting podrške premijeru Vučiću i vladi zbog, kako su naveli, orkestriranih napada na premijera i vladu.
Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović izjavio je da je organizovanje mitinga podrške premijeru Vučiću za sada samo ideja i da pretpostavlja da će se o tome razgovarati stranački organi. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović izjavio je da to što u Srpskoj naprednoj stranci razmišljaju o kontramitingu i smeni ombudsmana Saše Jankovića predstavlja opasnost za demokratiju, prava građana i ustavni poredak. Šef poslaničkog kluba SDS-a Marko Đurišić izjavio je da najava da će naprednjaci organizovati miting podrške pokazuje da su radikali ostali radikali i da promena samo odela i skidanje majica sa likom Vojislava Šešelja nije promenilo suštinu onih koji danas upravljaju Srbijom.
Ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da opštinski odbori stranke planiraju da organizuju miting kako bi pružili podršku državotvornoj politici, a ne zbog ugrožene bezbednosti premijera Aleksandra Vučića. Stefanović je dodao da žele da organizuju miting i zbog velikog pritiska na državu koji prema njegovim rečima vrše razni ljudi ugrožavajući državnu bezbednost, a ne lično. On je rekao da je premijer Vučić bezbednosno najugroženija ličnost u Srbiji zato što je doneo najteže odluke.
Očigledno da to nekim ljudima smeta, očigledno da neki ljudi pokušavaju konstantnom kampanjom protiv njega da pošalju poruke i vezane za njegovu bezbednost. Naravno da će državne službe nastaviti da rade na tome, Ministarstvo unutrašnjih poslova u onom obimu koliko je to naš posao, to pre svega rade Vojska, Vojno-bezbednostna agencija.
Premijer Vučić kaže da njega lično niko ne ugrožava, već da su to procene bezbednostnih službi. Vučić smatra da je vreme za težak, odgovoran i ozbiljan rad i da nije vreme za mitingovanje. Dodao je i da će stabilnost u Srbiji biti očuvana.
Poverenje građana u policiju poraslo je u 2014. godini u odnosu na 2013. za 5%. To je pokazalo istraživanje Tim Media Galupa u organizaciji MUPA i OEPS-a, koji su predstavili ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i šef misije OEPS-a u Srbiji Peter Burkhardt. Detaljnije u prilogu Ide Maričić.
Prioriteti koje je MUP prepoznao, prepoznali su i građani. To se pre svega odnosi na borbu protiv korupcije i borbu protiv narkomanije i to su stvari na kojima ćemo insistirati u 2015. godini, rekao je ministar Stefanović.
Pre svega kroz povratak policije u zajednicu, reforme policije, kroz novi zakon o policiji, ali i kroz bolju kontrolu rada policije. Jer mi želimo policajce koji nisu korumpirani, mi želimo policajce koji su ljudi od integriteta, i ljudi koji sa građanima stvaraju jedan bezbednosni sistem u kome su svi građani jednaki i potpuno bezbedni.
Stefanović očekuje i da će dobri rezultati rada policije doprineti da ove godine bude otvoreno i poglavlje 24 u pregovorima s Evropskom unijom. Šef misije OEPS-a u Srbiji, Peter Burkhardt, rekao je da je sa ministrom Stefanovićem razgovarao o različitim modelima saradnje u vezi s evropskim integracijama.
Mnogo koraka je napravljeno u 2014. u policiji u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala. Građani očekuju profesionalne policajce i sada nije vreme da se uspori. Nadam se da će u 2015. biti otvoreno poglavlje 24 u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Predstavljajući istraživanje, Milena Arsić iz agencije Team Media Gallup rekla je da građani Srbije kao najveći problem na nacionalnom nivou vide narkomaniju, korupciju i organizovani kriminal.
52% građana je zadovoljno rešavanjem slučaja Tijane Jurić. Nešto manje je zadovoljno ljudi sa rešavanjem slučaja Countryman, 38%, dok kada je reč o zapleni narkotika i zapleni rezanog duvana, zadovoljstvo je nešto niže i ono se kreće oko 30%.
Istraživanje je pokazalo da građani Srbije nisu zadovoljni bezbednošću na sportskim događajima i u saobraćaju.
Ovo je Radio Beograd 1. Žalbeno veće Haškog tribunala pravosnažno je na doživotni zatvor osudilo oficire Vojske Republike Srpske Vujadina Popovića i Ljubišu Bearu. Oni su proglašeni krivim za genocid nad muslimanima u Srebrenici u leto 1995. godine.
To je prva pravosnažna presuda oficirima Vojske Republike Srpske za genocid u Srebrenici u istoriji suda u Hagu. Po presudi, Popović i Beara su sa drugim učesnicima u udruženom zločinačkom poduhvatu, među kojima su Ratko Mladić i Radovan Karadžić, delili genocidnu nameru da unište zarobljene srebreničke muslimane kao etničku grupu.
U dva odvojena napada na kulturni centar i trolejbus u centru Donjecka poginulo je 7 osoba, navodi se u saopštenju gradskih vlasti. Istovremeno, vojska Kijeva navela je da u poslednja 24 sata beleži gubitak petorice vojnika i 19 civila. Još jedan pokušaj da se za istim stolom nađu predstavnici Kijeva i istoka Ukrajine osuđen je na propast. Sastanak kontakt grupe za Ukrajinu nije održan, a predstavnici proruskih snaga su za njegovo otkazivanje optužili Kijev, tvrdeći da ukrajinske vlasti izbegavaju dijalog i da se nisu ni pojavili. Pripremila Nevena Kostadinović.
Obraćajući se novinarima u Minsku, pregovarač Donjecke republike Denis Pušlin rekao je da se delegacija sprema za povratak kući i da ako Ukrajina nastavi sa granatiranjem, tada i pobunjenici zadržavaju pravo na nastavak ofanzive. Do preokreta je došlo u trenutku novih tenzija između Moskve i Brisela, budući da su šefovi diplomatije Evropske unije na jučerašnjem vanrednom sastanku doneli odluku o produžetku sankcija Rusiji do septembra. Za Dušana Prorokovića iz Centra za strateške alternative sankcije imaju više političke nego ekonomske implikacije po Rusiju. S druge strane, u Evropskoj uniji prvi put je doveden u pitanje postupak uvođenja sankcija.
Do sada mi smo imali protivljenje slovačkog premijera, češkog predsjednika Zemana, kao u jednom trenutku i Viktora Orbana, predsjednika vlade Mađarske, ali to je više bilo verbalno. Niko nije potezao nekakve instrumente prilikom donošenja odluka koji bi odložili ili ublažili donošenje sankcija. To nam ipak govori da pobeda Sirize u Grčkoj će imati malo veće posljedice nego što je planirano.
Dešavanja na terenu, međutim, nemaju veze sa politikom Evropske unije, a ni sa pobedom Sirize u Grčkoj.
Mislim da je to bio jedan taktički potez Kijeva koji je preduzet u dogovoru sa Vašingtonom. On je usledio posle intenzivne komunikacije Petra Porošenka sa američkim državnim sekretarom. Dakle, mi imamo jednu intenzivnu saradnju između Kijeva i Vašingtona, ne između Kijeva i Brisela. Brisel tu više služi Vašingtonu da podrži njihove odluke i preduzima neke nepopularne korake prema Rusiji.
U međuvremenu, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ocenio je da je 2014. bila crna godina za evropsku bezbednost i da saveznici moraju da se suoče sa izazovima koje Rusija postavlja na istočnim granicama alijanse.
Sjedinjene Američke Države i koalicioni partneri izveli su 6 vazdušnih udara na položaje Islamske države u Siriji i 12 na islamiste u Iraku, saopštila je američka vojska. Ciljani su između ostalog položaji taktičkih jedinica, zgrade, vozila i skladišta oružja.
Nemačka vlada odbacila je predlog da se Grčkoj otpiše deo ili ceo dug prema međunarodnim kreditorima. Portparol Nemačkog ministarstva finansija Martin Jäger rekao je da Grčka mora da se pridržava uslova programa pomoći koji je dogovorila prethodna vlada ili će ugroziti taj program. Levičarska Siriza premijera Aleksisa Ciprasa odnela je ubedljivu pobedu na izborima u Grčkoj, uoči kojih je obećala da će tražiti otpis više od polovine duga zemlje. Najave koje stižu iz Grčke da je moguće da će nova vlast stopirati privatizaciju luke Pirej, značajne za Kinu koja je želela da je kupi, i za nas zbog kineskih investicija i brze pruge na ovim prostorima, nisu zabrinule vladu Srbije. Premijer Aleksandar Vučić je, kaže, razgovarao sa grčkim kolegom Aleksisom Ciprasom, te veruje da sve to neće uticati na izgradnju pruge Beograd-Budimpešta. Detaljnije u prilogu Nataše Ćimović.
Iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture poručuju da sve ide po planu. Radovi na modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta će početi krajem ove godine. Da nema zastoja ni posle vesti da će Grčka odustati od privatizacije luke Pirej, potvrdio je i premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Ja sam juče razgovarao sa premijerom Ciprasom telefonom, pominjali smo i to, i mi se spremamo, radimo istovremeno i mi feasibility studiju i idejni projekat da bismo mogli brzo da završavamo eksproprijaciju tamo gde nam je potrebna i da krenu mašine da rade u toku ove godine.
Ministarstvo trgovine Kine, međutim, je reklo da je veoma zabrinuto zbog stopiranja privatizacije grčke luke. Profesorka na Fakultetu političkih nauka, ekspert za Aziju, Dragana Mitrović, smatra da odluka nove grčke vlasti, ukoliko je konačna, ne mora nužno da ugrozi kineske interese, pa ni naše. Kinezi žele da budu prisutni u luci Pirej i po nepovoljnijim uslovima, možda.
U pitanju su više krupni projekti da bi oni mogli da budu zaista ozbiljno ugroženi ili da bi kineska strana dozvolila da se prosto povuče sada zbog nešto nepovoljnijih okolnosti sa kojima će morati da se suoči.
Analitičar iz Grčke Nikos Arvanites procenjuje da još ništa nije konačno, jer vlada nije formirana, te stoga nema ni zvaničnih odluka.
Mi moramo da čekamo, pre svega, sve rezultate od kontakata što imaju ovaj strani ambasadori sa premijerom Ciprasom i sa ostalim kadrovima Sirize, pa posle da vidimo šta i kako. Inače, do tada moramo prisvajati sa rezervom bilo koju izjavu u vezi privatizacije ili u vezi odnosa sa Rusijom ili sa svetom bilo što.
Krajem prošle godine vlade Kine, Srbije, Mađarske i Makedonije potpisale su sporazum o modernizaciji železničkog saobraćaja sa namerom da se prvo izgradi brza pruga od Beograda do Budimpešte, a potom od Beograda ka Makedoniji i dalje ka Grčkoj.
Iako se očekivalo da sindikati i Ministarstvo prosvete potpišu poseban kolektivni ugovor za zaposlene u toj delatnosti, to se nije desilo. Sindikati tvrde da su bili ucenjeni prekidom štrajka. Ministar prosvete Srđan Verbić poručio je da nema prava da potpiše ugovor od kog đaci nemaju ništa. Časovi će u školama članicama četiri reprezentativna sindikata i dalje biti skraćeni. Pripremila Milka Babić.
Poseban kolektivni ugovor nismo mogli da potpišemo jer Ministarstvo prosvete traži da prekinemo štrajk, a zahtev da nam se plate ne smanjuju, što je bio naš uslov, nije ispunjen. Potvrdila je za naš program Jasna Janković iz Unije sindikata radnika u prosveti.
Izašli smo bez potpisanog posebnog kolektivnog ugovora jer je potpisivanje tog izuzetno važnog dokumenta za prosvetu bilo uslovljeno time da se izađe iz štrajka. S obzirom da je poseban kolektivni ugovor jedan zahtev od četiri formulisana kao tri, mi smo smatrali da apsolutno nema mesta tome da se danas potpisuje sporazum izlazak iz štrajka.
Ministarstvo je odbilo i zahtev sindikata da se iz postojećeg budžeta za obrazovanje deo novca koji je predviđen za druge namene preusmeri na plate profesora, kaže Jankovićeva. Pregovori sa ministarstvom vrte se u krug, rekao je Tomislav Živanović iz sindikata Nezavisnost.
Mislim da ne postoji dobra volja, sa druge strane prilično i vrlo je neozbiljno ako se desetimo obrazovanja i dece samo kad je štrajk. Kad nije štrajk, ta delatnost u društvu ne postoji, ona je nebitna.
Prema podacima sindikata, u oko 1000 škola časovi su skraćeni. Štrajk prosvetnih radnika traje već 2,5 meseca.
Liste čekanja za upis dece u beogradske državne vrtiće do kraja godine biće prepolovljene jer će grad od 1. septembra finansirati boravak 1500 dece u privatnim predškolskim ustanovama, najavio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Kako je obrazložio, ta odluka važi samo za decu čiji će roditelji podneti prijave u maju.
Zbog štrajka zaposlenih u javno-komunalnom preduzeću Gradska čistoća i problema u održavanju, ulice Kragujevca danas čiste zaposleni u komunalnim preduzećima iz 20 gradova Srbije. Oni su došli na poziv gradonačelnika Radomira Nikolića i svojom mehanizacijom odvoze smeće i održavaju gradske ulice. Radnici čistoće štrajkuju zbog neisplaćene 3 plate i 5 troškova prevoza. U tom preduzeću radi 400 zaposlenih, a prosečna plata je oko 35.000 dinara.
Jedanaesti festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma 7 veličanstvenih biće otvoren večeras u beogradskom Sava centru. Na festivalu koji traje do četvrtka biće prikazano 7 modernih dokumentaraca koji se trenutno prikazuju u bioskopima širom sveta i koji su dobili mnoge festivalske nagrade. O tome Vladimir Đudović.
Već unazad 10 godina festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma u Beogradu strpljivo gradi renome, ali i obrazuje publiku, ljubitelje bioskopskog celovečernjeg dokumentarca. Na izgled jednostavna formula, izabrati i prikazati u Beogradu po 7 najboljih filmova evropskih dokumentarista godišnje, uspela je. O samom festivalu neka govori osnivač i direktor Zoran Popović.
Evo, slobodno mogu da kažem sada posle 11 godina da je festival 7 veličanstvenih izvesno jedan od najelitnijih festivala u Evropi. Najelitniji po tome što svoj program koncipira tako da je jedan dan posvećen isključivo jednom filmu i jednom autoru.
Vreme je da se pomene i ovogodišnji program. Tematika filmova, kao i uvek, neverovatno raznolika, od pokušaja očuvanja posljednjeg staništa planinskih gorila u Kongu, preko scena i života u duševnoj bolnici u Lisabonu, do uzavrele političke borbe u Zimbabveu. Finski parovi nakon posla uređuju svoje bašte praveći od njih edenske vrtove, a saznajemo i kako službe za zapošljavanje spremaju mlade nezaposlene Francuze i imigrante da se pojave na intervju za posao. I Holanđani imaju ekvivalent za naš narodni muzej. Amsterdamski Rijksmuzej renoviran je više od decenije. Tih 10 godina čekanja na otvaranje čuvara baštine zabeleženo je u filmu Novi Rijksmuzej, film koji večeras otvara festival. Konačno, u filmu Messi otkrivamo tajne i života najboljeg fudbalera današnjice, onižeg Argentinca iz kluba Barcelona.
Ovogodišnja dobitnica Nušićeve nagrade za životno delo glumcu komičaru je dramska umetnica iz Beograda Radmila Živković, a nagrada će biti dodeljena na pozorišnom festivalu Nušićevi dani u Smederevu.
Kombank Arena od danas se pretvara u ledenu dvoranu, pošto će u njoj do 1. februara u više dnevnih termina biti izvođena najskuplja i najveća produkcija na ledu u svetu, Ledeno doba uživo. Svi obožavaoci tog serijala imaće priliku da uživaju u pustolovini na ledu zajedno sa glavnim junacima i njihovim prijateljima. Predstava je sinhronizovana na srpski jezik, a glasove glavnim junacima pozajemljuju domaći glumci koji su to radili i u istoimenom animiranom serijalu. Ledeno doba uživo donosi priču o avanturama jednog neobičnog krda iz ledenog doba koje živi zajedno kao jedna velika porodica. Sport. Novak Đoković plasirao se u finale na otvorenom prvenstvu Australije posle pobede sa 3-2 nad Stanom Vavrinkom. Đoković je do 5. finala u Melbourneu došao posle 3 sata i 35 minuta velike borbe i 17. put pobedio u 20 duela sa Vavrinkom. Posle meča Đoković je ocenio da je svojim greškama u meču bespotrebno zakomplikovao put u finale.
Kao što je bio slučaj u prethodna 2 puta, i ovaj meč igrali smo u 5 setova i bio sam spreman za borbu. Meč je trajao više od 3 sata. Terali smo jedan drugog do krajnjih granica. Čestitam Stenu na sjajnom meču i odličnom turniru. On je sjajan igrač i želim mu sve najbolje.
Kaže Novak Đoković, a analizu samog meča pripremio je Stevan Kovačević.
Tradicija se ponovila. Đoković i Vavrinka opet su odigrali 5 setova. Prvi put naš teniser je pobedio, prošle godine Vavrinka, a evo danas za finale opet Đoković. 7-6, 3-6, 6-4, 4-6, 6-0. U obostrano nervoznom meču sa mnogo grešaka, sve propušteno u prva 4 seta, Đoković je naplatio sa kamatom u odlučujućem, dobivši ga maksimalnim rezultatom. Kako je današnji okršaj video selektor naše reprezentacije Bogdan Obradović?
Fantastičan meč i to je bio udar dva titana, nema uopšte diskusije, ali Novak je naravno pokazao kada je uključen u njegovu 6. vrzinu kako to u stvari izgleda i to se vidjelo u 5. setu. Svaka čast Novaku, zaista me oduševio, jedan izuzetan rezultat, Srbin ponovo u finalu, velikog Australijan Opena i naravno u najavljenom meču protiv Andy Murraya, ali evo da svi skupimo energiju, da svom snagu navijamo za Novaka i da mu poželimo da nam donese još jednu veliku Grand Slam titulu.
Dakle, preko sutra u nedelju, Novak Đoković protiv Britanca Andy-a Murraya. Njihov treći finalni meč na Australian Openu. Prethodno dva, 2011. i 2013. godine, dobio je Đoković. Ako i sada pobedi, osvojit će svoju petu titulu i bolji od njega sa 6 trofeja bit će samo legendarni Australijanac Roy Emerson.
Reprezentativka Srbije u streljaštvu Andreja Arsović osvojila je bronzanu medalju na velikoj nagradi Kuvajta u disciplini 60 metaka ležeći malokalibarskom puškom i postavila novi državni rekord. Opširnije sportske informacije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Sledi vremenska prognoza, a pre toga vesti o nevremenu u regionu.
Na Durmitoru je nezapamćena mećava. Sva durmitorska sela su zavejana, više stotina stanovnika na tom području je bez struje, javlja radio televizija Crne Gore. Sneg i vetar jačine do 90 km na sat prekinuli su saobraćaj na putu od Žabljaka prema Šavniku. Na Žabljaku ima 42 cm snega, a smetovi prelaze visinu od 1 metra.
Sneg u Sloveniji izazvao je probleme u saobraćaju, a potpuno je zatvoren autoput prema moru. Stanovništvo se upozorava na mogućnost snežnih lavina u planinama, a na područjima na kojima pada kiša na odrone zemlje. Očekuje se i porast vodostaja reka, zbog čega preti opasnost od poplava. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 11 stepeni, u Beogradu 12, u Nišu 13. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i hladnije, tokom dana delimično razvedravanje, uveče i noću na oblačenje s kišom, u planinama sa snegom. U istočnoj Srbiji povremeno jak vetar, posle podne u Košavskom području u pojačanju. Jutarnja temperatura od 1 do 5, dnevna od 7 do 12 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, uveče i tokom noći na oblačenje s kišom. Jutarnja temperatura 2, najviša dnevna, 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.